Gawasan.
Gawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i šest minuta, dobar dan vam želim, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda, već je toplo u celoj zemlji, temperature u većini gradova, ovog prepodneva između 26 i 29 stepeni, meteorolozi kažu, pred nama još jedan tropski dan, najviša dnevna 35. A vreme je i da vam mi najavimo neke od tema kojima ćemo se danas baviti u našem magazinu. Između ostalog, odmah posle muzike čućete šta donosi prvi srpski zakon o lobiranju, čija je primjena upravo počela. Ko će moći da bude lobista, za koga će smeti da radi i uz koliku novčanu naknadu. U našoj redovnoj rubrici utorkom pogled u svet o tome koliki je uticaj teorija zavere na društvena kretanja. Kao što ste već čuli, zvanična istraga potvrdila da je kontroverzni američki milijarder Jeffrey Epstein počinio samoubistvo vešanjem u zatvoru. Time su opovrgnute teorije da je biznismen koji je čekao suđenje zbog optužbi za seksualno iskorišćavanje ubijen. Ono što je zanimljivo, to je da je bio blizak prijatelj nekim od najmoćnijih ljudi sveta, među kojima su američki predsjednik Trump i bivši šef države Bill Clinton. Utorkom i naša rubrika iz ekologije. Također verujem da ste čuli, prema posljednjim informacijama, reka Dunav zagađena je fekalijama duž svog toka kroz Srbiju, Rumuniju i Bugarsku. To je zaključak zajedničke studije više univerziteta iz Austrije. Kako je kod nas primljen ovaj podatak, kakav bi bio savjet građanima koji odlaze da se kupaju u našim rekama, ali i kada se mogu očekivati ozbiljni koraci u rešavanju problema otpadnih voda, i o tome danas. I ukratko, ovo bi bila najava našeg izbora tema za prepodnevni magazin, uz koji verujem da ćete ostati i naredna dva sata. Ja vam još jednom želim dobar dan.
Down.
Slušajte prvi program Radio Beograda. U najavi današnje emisije rekla sam, između ostalog, govorimo o tome šta donosi prvi srpski zakon o lobiranju, čija je primjena počela prošle sedmice. Govorit ćemo o tome ko će moći da bude lobista, za koga će smeti da radi, uz koliku novčanu naknadu. Da li su realne očekivanja da će u skorije budućnosti biti smanjena korupcija, to jest uticaj neformalnih centara moći, pri zaključivanju važnih ugovora i donošenja zakona. To su neka od pitanja za našu današnju govor. To je Almira Medunjanin, načelnica u sektoru za rešavanje sukoba interesa i pitanja lobiranja Agencije za borbu protiv korupcije. Gospođo Medunjanin, dobar dan i hvala što ste odvojili vaše vreme za ovo gostovanje.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Veoma je važna uloga Agencije za borbu protiv korupcije. Kasnije ću vas pitati da li ste spremni za sve poslove koje vas u narednom periodu čekaju, ali ono što želim da vas pitam, to je najjasnije i najkonkretnije. Šta nam zapravo donosi ovaj zakon? Mi jesmo zemlja u kojoj lobiranje nije bilo shvaćeno u onom pozitivnom kontekstu, a sada smo dobili zvanično i zakon.
Pa osnovni cilj zakona je da uspostavi jasan normativni okvir tu u oblasti lobiranja da bi se zaštitio javni interes. Znači, svrha ovog zakona je da se obezbedi transparentnost kako bi javnost bila upoznata o aktivnostima lobiranja, odnosno da građani budu upoznati kako su institucije i funkcioneri donosili odluke i odnosno ko je lobirao i u prilog aktualnih pitanja, odnosno ko je obavljao aktivnosti lobiranja za promjenu određenog zakona ili opšteg akta.
Ono što mi se čini veoma važnim za početak da razjasnimo, to je ko će moći da se bavi lobiranjem.
Lobiranjem prema zakonu će moći da se bave fizička lica koja su upisana u registar lobista koji vodi agencija, zatim su to privredna društva, odnosno udruženja koja su također upisana u registar pravnih lica koja obavljaju lobiranje, a tu također lobiranjem se mogu baviti i strana fizička i pravna lica pod uslovom da su u svojoj matičnoj državi registrovani kao lobiste. Ovdje treba naglasiti da lica, kada govorimo o fizičkim licima, oni su dužni, da bi se bavili lobiranjem, dužni su da ispunjavaju određene uslove.
I ti uslovi su nam zapravo veoma
značajni. Veoma značajni i veoma bitni, naravno. Ti uslovi, pre svega kada govorimo o građanima Republike Srbije, oni su dužni da imaju visoku stručnu spremu, da nisu krivično osuđivani za krivična dela koja ih čine nedostojnim za obavljanje ove delatnosti i da nemaju izrečene mere zabrane obavljanja delatnosti. Osim toga, dužni su i da završe obuku koju sprovodi agencija, odnosno da imaju uverenje o sprovedenoj obuci koju izdaje agencija.
Da li ste se spremili za obavljanje ovog posla, a to je zapravo da držite obuku, imate li dovoljan broj kadrova, prostora i svega što je potrebno?
Naravno, agencija je spremna da organizuje i sprovodi obuku. Zaposleni su prošli obuke stranih eksperata u oblasti lobiranja i već je unapređena aplikacija, softverska aplikacija za, za poslove lobiranja.
Koliko dugo traje obuka?
Datum, vreme i početak obuke odredit će direktor agencije i građani će biti upoznati putem internet stranice i na portalu e-uprave o tome kada će biti obuke, na koji način će se sprovoditi i koliko će trajati.
Da li je pretpostavka da ćemo već na jesen imati prvog lobistu?
Da, agencija aktivno sprovodi sve pripremne radnje da bi uspešno organizovala obuke za zainteresovana lica.
Koliko su ljudi zainteresovani za ovaj posao, ali da ga obavljaju po zakonu koji je sada počeo da se primenjuje? Neformalnih grupa, o njima ćemo nešto kasnije, naravno ima.
Naravno, telefonski pozivi koje agencija prima u posljednje vreme, naročito od dana početka primjene zakona, ukazuju na to da ima dosta zainteresovanih lica za obavljanje aktivnosti lobiranja, s tim što ovdje treba naglasiti da sva zainteresovana lica za lobiranje moraju dobro sagledati, odnosno moraju se upoznati sa propisima koje utvrđuju uslove za obavljanje lobiranja. Što znači da bi jedno lice moglo da se bavi lobiranjem, nije dovoljno samo da završi obuku, već i da prethodno ispuni sve zakonom propisane uslove.
S kojim kaznama će se lice koje je počelo da se bavi lobiranjem, a prekršilo je, suočiti? Čini mi se da nisu niske, a kasnije ćete mi, zamoliti ću vas odgovoriti i na pitanje kako će se sprečavati zapravo određeni sukob interesa. Na primjer, ako je lobista član određene političke partije.
Pre svega, kazne su različite za lobiste, fizička lica i za pravna lica. Predviđene su prekršajne kazne, za fizička lica su predviđene od 30 do 150 hiljada dinara, a za pravna lica koje obavljaju lobiranje od 50 hiljada do 2 miliona dinara.
Šta ukoliko je član određene političke partije? Vi ste rekli da nije dozvoljeno da bude osuđivan, da mora da ima visoku stručnu spremu, da je prošao edukaciju, a može li da bude i član stranke?
Zakonom nije propisana ta vrsta zabrane. Zakonom je propisano da lobiranjem ne može da se bavi izabrano, imenovano ili postavljeno lice i odnosno zaposleni u organu javne vlasti, što znači da je zakonom jasno definisano da se zapravo lobiranjem ne mogu baviti lobirana lica.
Odnosno ne mogu visoki funkcioneri, ako sam i to dobro razumela.
Da, ukoliko su imenovani i postavljena lica, da.
Da li je zakon propisao ko ne sme da se bavi lobiranjem?
Upravo sam naglasila.
To je jedini uslov ili ima još neki?
Pa osim ovih uslova...
Da li mogu novinari, da li mogu predstavnici nevladinih organizacija civilnog sektora, da li oni mogu ili ne? Da li su obuhvaćeni?
Nisu obuhvaćeni. Ovom zabranom obavljanja lobiranja obuhvaćeni su samo postavljena imenovana lica i zaposleni u organima javne vlasti koji učestvuju u postupku donošenja zakona.
Gospođo Medunjanin, da li već imate predstavu o čemu se zapravo lobira u Srbiji? Da li je to samo pitanje donošenja zakona ili sklapanja određenih ugovora, pa i skrivenih ugovora, čemu smo svedoci već decenijama?
Pa s obzirom da je ovo nova materija u našoj zemlji, trenutno ne možemo imati jasnu predstavu o tome šta se sve lobira. U svakom slučaju vreme će pokazati na koje oblasti se najviše lobiraju.
Naša gošća je Almira Medunjani, načelnica u sektoru za rešavanje sukoba interesa i pitanja lobiranja Agencije za borbu protiv korupcije, ko će možda smeti da se meša u odluke opštine ili države, i o tome ćemo razgovarati odmah posle muzike. Ostanite uz nas. Nastavljamo naš razgovor. Glavna tema, šta donosi prvi zakon o lobiranju. Naš gošć je Almira Medunjani, načelnica u sektoru za rešavanje sukoba interesa i pitanja lobiranja Agencije za borbu protiv korupcije. Gospođo Medunjani, već sam najavila pred kraj našeg prvog segmenta razgovora da ću vas pitati ko će zapravo moći da se meša, ili da se pravilnije izrazim, da učestvuju u lobiranju kada govorimo o nivou lokalne samouprave, ali i na državnom nivou.
Ko će moći da se bavi lobiranjem? Kao što sam već rekla,
nema razlike između lokalnog i državnog nivoa
nema,
pravila.
Znači svako lice koje je upisano u registar lobista, odnosno registar pravnih lica upisanih u registar, moći će da se bavi lobiranjem, bez obzira da li je u pitanju zakon, odnosno zakoni i propisi na republičkom nivou i podzakonska akta, ili je u pitanju određeni akt na lokalnom nivou.
Koliko su do vas stizali informacije kako je uopšte ideja o usvajanju ovog zakona, a mi smo bili obavezni da ga usvojimo, ako govorimo o poglavlju 23, preporuka GREKA je bila, pa su bile najave i 2016. da će biti usvojen. Dakle, kakve su bile uglavnom reakcije, pozitivne ili je bilo i negativnih i eventualno nekih sumnji kako će se primjenjivati kod nas?
Donošenje ovog zakona svakako je pozdravila i grupa država protiv korupcije, odnosno GRECO, i to nedavno sa usvojenom prelaznom izveštaju za Srbiju. Tako da je i prilikom izrade recimo kodeksa ponašanja za učesnike u lobiranju i sam kodeks u svom nacrtu pozitivno ocenjen od strane međunarodnih eksperata.
Šta kaže kodeks za funkcionere? Znate, lobiranje se često poistovećuje sa brojnim šaputanjima po hodnicima i nekim neformalnim dogovorima. Međutim, kako će funkcioneri morati u buduće da se ponašaju? Iako su oni, bar bi trebalo da je tako, pod vašom lupom otkad postoji agencija.
Svakako ovim kodeksom ponašanja učesnika u lobiranju obuhvaćeni su i funkcioneri s obzirom da su to i lobirana lica. Osim što su propisana određena načela, odnosno određena pravila ponašanja kodeksom, sa druge strane zakonom su obavezani da agenciju obaveste o prvom kontaktu, u roku od 15 dana obaveste agenciju o prvom kontaktu lobiste koji ga je lobirao i da dostavljaju obaveštenja agenciji o vanredna obaveštenja na zahtev agencije. To je
koliko
jedno
novo. Funkcioner to ne uradi, odnosno ne prijavi da je bio u kontaktu prethodnih 15 dana sa lobistom, prvo kako ćete ga proveriti, a drugo kako će biti kažnjen?
Pa zakonom je predviđeno da se izriču mere u skladu shodnom primjenom zakona o sprečavanju korupcije, a svakako će biti ono što je važno istaći da će agencija vršiti kontrolu izveštaja o radu lobista i sa druge strane i obaveštenja, vršit će kontrolu i obaveštenja koristit će ta obaveštenja koje funkcioner dostavlja za uporednu analizu da se utvrdi da li su ti kontakti prijavljeni agenciji.
Kako su svetska iskustva? Lobiranje može biti formalno i neformalno. Neka nazovemo ovo formalnim lobiranjem jer smo dobili zakon. U kojoj meri je smanjena zapravo korupcija u državama koje ga imaju? Amerikanci su poznati po lobiranju i ovakvom i onakvom, ali u bližem okruženju možemo li da se poredimo?
Pa u bližem okruženju su iskustva različita, međutim mi se ne trebamo voditi i kakva god da su ta iskustva iz bližeg okruženja, u svakom slučaju mi trebamo dati mogućnost i za prave učinke ovog zakona je potrebno određeno vreme.
Možemo li da pretpostavimo posle 6 mjeseci, posle godinu dana, hoćemo li imati prve bar naznake kako se primenjuje zakon, jer znate da je kod nas već postala floskula, imamo dobre zakone, ali se oni ne primenjuju, pa su ljudi počeli da se šale, donesite zakon o primjeni zakona.
Pa prve efekte, odnosno prve rezultate primjene zakona bi trebalo videti nakon, po isteku godinu dana, s obzirom na to da lobista je dužan da obavesti agenciju o lobiranju do 31. januara za prethodnu godinu.
Pratit ćemo te rezultate i verujem i dalje dobro sarađivati sa agencijom. Vama najljepše hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama puno na pozivu.
Bila je to Almira Medunjanina, načelnica u sektoru za rešavanje sukoba interesa i pitanja lobiranja Agencije za borbu protiv korupcije. 10:29. Danas veoma toplo i do 35 stepeni.
As natural as the rain, I just thought it didn't rain. been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all it's suffering. Oh Christ, am I good for nothing? Baby, I know hate is always waiting at the gate. I just thought we'd lock the gate when we left in the morning. And I was told that war is how we landed on these shows. I just thought the drums of war beat a lot of warnings. You've been cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. Cheating on me. And all is suffering. I've been cheating. Cheating through this life.
I've been cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
And all is
you've been cheating on me. I've been cheating through.
Oh,
you've been cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
Am I good for nothing?
You've been cheating on me. I've been cheating through.
This life.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, za kupovinu deterđent Ariel Regular kapsula 60 komada po 1299,99, korpa za veš gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Za 30 dana ori nam se košnica. U super prepaid zujmo bez kočnica.
Jedino u VIP-u za samo 300 dinara čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP. Druga priča.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655 2735.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Rođendanski koncert u Beogradu. Sav taj jazz. Big Band RTS sa specijalnim gostima. Nedelja 25. avgust u 20 časova i 30 minuta. Kalemegdan, plato ispred paviljona Cvijeta Zuzorić. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Can't get enough.
Pogled u svet.
U 10 časova 41 minut stigli smo do naše redovne rubrike Utorkom pogled u svet i danas razgovaramo o tome koliki je uticaj teorija zavere na društvena kretanja. U studiju je moj kolega, urednik spoljnopolitičke redakcije prvog programa Radio Beograda, Nikola Denčić. Nikola, dobar dan.
Dobar dan, Dijana.
Evo i kratka vest koja bi zapravo mogla da bude uvod u naš razgovor glasi da je zvanična istraga potvrdila da je kontroverzni američki milijarder Jeffrey Epstein počinio samoubistvo vešanjem u zatvoru i da su time zapravo opovrgnute teorije da je reč o biznismenu koji je čekao suđenje zbog optužbi za seksualno iskorišćavanje ubijen. Dakle, prema zvaničnim informacijama reč je o samoubistvu. Ono što je privuklo veliku pažnju jeste da je 66-godišnji Epstein bio drug, odnosno družio se s nekim od najmoćnijih ljudi sveta, među kojima su aktuelni američki predsjednik Donald Trump i bivši šef države Bill Clinton. I to bi mogao da bude zapravo uvod u našu priču. Ovo sasvim sigurno jeste slučaj koji je uzburkao američku, ali ne samo američku, već i svetsku javnost.
Da, on je bio prijatelj i saradnik brojnih moćnih ljudi u Sjedinjenim američkim državama. Govorilo se i o njegovim vezama sa političarima i poslovnim svetom i u Evropi i širom sveta. On se obogatio u finansijskom sektoru, ali je u jednom trenutku postao poznat kao čovek koji spaja poslovne ljude, odnosno neko koga pozovete onda kada vam je prosto potreba neki kontakt u poslovnom svetu. E, on je bio taj koji je na pravi način zapravo uspeo da poveže poslovne ljude i tu je zapravo uspeo da stekne i najveći deo svog bogatstva i brojnih političkih veza koje jeste imao, a kao što si rekla, jeste slučaj, odnosno njegova smrt, sada dakle zvanično samoubistvo, jeste bio slučaj koji je uzburkao javnost, ali nažalost slučaj koji je delimično skrenuo pažnju sa razloga zbog kojih je Epstein i bio u pritvoru i čekao suđenje, inače se izjasnio kao nevin na preliminarnom saslušanju. Optužba je bila da je Epstein stvorio mrežu saradnika preko koje je seksualno iskorišćavao mahom maloletne devojke, a to čak nije bila ni prva takva optužba. Dakle, on je još 2005. bio pod istragom za seksualno iskorišćavanje maloletnice da bi se kroz kontroverznu, možemo slobodno kažemo, nagodbu taj slučaj sveo na plaćanje za seksualne usluge, pa je 2008. odslužio samo višemesečnu kaznu, iako je bilo indicija da je već u tom periodu iskorišćavao čak više od 30 devojaka. Zašto kontroverzna nagodba? Kada je Epstein ponovo optužen početkom godine, u tom trenutku jedan od visokih zvaničnika u američkom pravosuđu, koji je tada učestvovao u tom prvom slučaju, Epstein je podneo ostavku pod pritiskom javnosti. Dakle, već tada su postojale naznak je da je ta nagodba tada i donesena zbog toga što je Epstein najverovatnije povukao neke svoje političke veze, međutim optužba je sada bila toliko teška da to jednostavno nije bio slučaj. On je, dakle,
to je sav zapravo apsurd savremenog sveta, pa i onoga što se zove pravda, jer ja ne znam da li može da se kaže da postoji osim ubistva i silovanja gora optužba od seksualnog zlostavljanja maloletnih lica, gotovo da kažemo dece, i da ona bude povučena zbog toga što neko ima jake političke veze, a gde je politika, tu su i pare.
I kroz taj sistem prosto nagodbe koji postoji u anglosaksonskom pravosuđu, dakle da ukoliko priznate neko delo koje je manje granga od onoga za koje vas prvobitno optužuju, ali priznate, dakle izjasnite se krivim, dobijete naravno i kaznu u skladu sa tim. Sada, kao što smo rekli, dakle to nije bio slučaj, pokrenuta je istraga, pokrenuta je optužnica. Epstein je smešten u zatvor i ubrzo posle privođenja pronađen je u nesvesti na podu ćelije sa povredama na vratu. Tada nije utvrđeno da li je i to bio pokušaj samoubistva ili možda i napad, o čemu se spekulisalo, ali je jedno vreme preventivno bio, dakle, pod nadzorom za samoubice. Ta procedura podrazumeva, dakle, da se takvi zatvorenici stalno obilaze, stalno kontrolišu, ali je mera ukinuta posle izvesnog vremena, nakon čega je on ponovo pronađen na podu ćelije, sada mrtav. Naravno, u tom trenutku, kako se to sada kaže, internet je potpuno eksplodirao, svi su imali teoriju o tome šta se dogodilo i ovde, dakle, sad moramo da uzmemo u obzir sve komentare koji su tada usledili. Dakle, interesantno je da se nisu oglašavali samo desničari ili oni ekstremniji desničari koje karakteriše sklonost da koriste teorije zavere i da ih promovišu. Javili su se i brojni protivnici Donalda Trumpa koji sebe predstavljaju kao deo liberalne javnosti, koji su prenosili svoje komentare da je Epsteinova smrt lažirana, da je on uspeo da potplati čitav sistem i da se prebaci negde na sigurno. Bilo je čak i teorija da ga je aktuelni predsednik sklonio negde kako bi zaštitio svog prijatelja, iako naravno ceo slučaj jeste eksplodirao zbog toga što je Epstein imao jako bliske veze sa Trumpom u ranijem periodu, čak su se pojavili njihovi snimci gde njih dvojica zajedno imaju određene neprikladne komentare u vezi sa ženama koje su se nalazile u njihovom društvu, ali je Trump, eto, i to da kažemo, poslednjih godina zahladio odnose sa Epsteinom, dakle njih dvojica više nisu sarađivali otprilike negde od perioda od 2010. dakle, kada je Trump počeo možda i ozbiljnije da ulazi u politiku da bi na kraju došao do toga da postane predsednik Sjedinjenih Američkih Država. Takođe je bilo teorija, dakle, da je u Epsteinovo ubistvo na neki način upleten i prethodni predsednik Barack Obama. Zašto? Zbog toga što je Hillary Clinton bila članica Obamine, dakle, prethodne predsedničke administracije, a naravno takođe je bilo optužba sa strane Trumpovih pristalica da su Clintonovi bili ti koji su naredili Epsteinovo ubistvo, budući da je on bio prijatelj sa, dakle, porodicom Clinton i da je on ubijen da ne bi otkrio šta sve zna, dakle, o bivšem predsedniku i o nekadašnjoj kandidatkinji za predsednika Amerike. Takvi navodi koje su iznosile Trumpove pristalice su u stvari deo jedne mnogo starije teorije zavere koja je omiljena među onim ekstremnim simpatizerima republikanaca u Americi, po kojem Clintonovi ubijaju svakoga ko bi mogao da im navodi. Govori se o oko 140 ljudi, a mislim, dokazi da takvi navodi jednostavno nisu tačni postoje. Sve te teorije su naravno opovrgnute, međutim sada oni koji ih prenosi imaju kontraargument, pa da, to je zato što Clintonove štiti takozvana čuvena duboka država i da zbog toga oni nikada neće odgovarati, a jedan takav tweet zapravo je podelio i sam Donald Trump, što je u očima mnogih dalo legitimitet takvim navodima, iako su oni naravno i kroz, ja mislim, delom izvanične istrage potvrđeni da nisu tačni. Možda onako teorija koja je najdalje otišla u vezi sa Epsteinovim ubistvom, to je da su ga ubili Rusi, koji sada kontrolišu američkog predsednika i time kontrolišu čitave Sjedinjene Američke Države, tako da bilo ljudi koji su optuživali direktno Vladimira Putina da je ubio jednog zatvorenika u Americi, što je nekako, nekako možemo da kažemo da najverovatnije nije tačno.
Naravno, možeš li negde da zaključiš da je zapravo sve ovo sa teorijama zavere, pa i jačanjem društvenih mreža, zapravo stvoreno pogodno tle da se baca prašina u oči javnosti, ili kako bi se to reklo, zamajavanje sa nekih zaista ozbiljnih tema, od gladnih, siromašnih, migranata, klimatskih promena i tako dalje i tako dalje.
čak i situacije u vezi sa migrantima i u Sjedinjenim američkim državama i širom sveta, pa i sa klimatskim promenama se koristi kao deo zapravo globalnih teorija zavere. Ni aktualni američki predsjednik nije bio imun na to, malo ćemo se kasnije osvrnuti na to da i on, dakle, imao različita svoja mišljenja u vezi sa tom pričom. Ono što je slučaj širom sveta, delimično ali naročito u Sjedinjenim američkim državama, jeste da su, opet naravno, ne znači da je neko ko podržava republikance skloniji tome da se bavi i da promoviše.
Vidimo, nisu ni demokrate
imune. Nisu očigledno imune, ali postoji, dakle, to određeno tvrđe krilo ljudi koji zapravo podržavaju republikansku partiju, koji jesu bili skloni i tome da to promovišu i kroz svoje medije i kroz različite načine, dakle, komunikacije sa javnošću. Eto, tu su naravno i društvene mreže, tu ne bi trebalo da izuzmemo američku televiziju Fox News, sa kojom je predsjednik Donald Trump imao nekada bolje, nekada lošije odnose, ali se, ja mislim, opravdano tumači da oni jesu imali značajnog uticaja na javnost da on osvoji podršku i da postane američki predsjednik, koji, dakle, televizija, odnosno televizijska mreža koja je znala da tako pusti određene informacije koje liče na teorije zavere, za koje postoje dokazi da nisu tačne. Tu je i Trumpov bivši saradnik Steve Bannon, koji je pre nego što je, dakle, postao Trumpov savjetnik, smatra se da je jedan od također najznačajnijih zbog toga što je Trump postao američki predsjednik, vodio, odnosno bio jedan deo upravljačke strukture sajta Breitbart, koji je, osim toga što je promovisao zaista pojedine vrlo ekstremne desničarske ideje, i bio poznat po tome što je širio i teorije zavere i sve ono što bi možda moglo da se podvede pod nešto što se zove lažne vesti, odnosno fake news, kako, evo, sad se nekako i odomaćila ta reč, sa ta sintagma i kod nas, da.
Prema dosadašnjim nekim iskustvima, a snaga medija je nemerljiva zapravo, i javnost kad bi znala koliko mogu mediji zapravo uticati, mislim da ne bi bilo dobro. Pitanje je sada ko želi to da prihvati ili ne, i kako se nosi s tom snagom, kako je najbolje boriti se protiv širenja ovakvih teorija i da li je to jednostavno moguće.
Pa za sad očigledno nema dobrog načina. Povezali smo već ovaj taj pojam teorija zavere sa samim, dakle, pojmom lažnih vesti. Pošto se najviše šire preko društvenih mreža, dakle, objavljuju se na različitim web sajtovima i portalima, ali su društvene mreže način do koje ti tekstovi i sadržaji dolaze najviše.
Ne bi ja poštedila ni zvanične medije.
ovde je zaista taj problem. Facebook je, na primjer, pokušao da na neki način to reguliše, suspendovao je naloge nekim, sad, evo, pošto već govorimo o Americi, američkim ekstremnim desničarima koji su širili i lažne vesti i različite teorije zavere. Međutim, mislim da to nekako nije urodilo plodom. S jedne strane, to je nekako kao korov, što ga više čupate, to se više javlja na drugim mestima, a i mislim da je tu stvari osnovni problem. Ljudi koji to čitaju i dele te informacije, često dolazi do toga da vidite nešto, eto, na primjer, neku teoriju zavere koja vam deluje možda i smešno, i onda to podelite kao haha, evo, ovo je, evo, vidite što ovi ljudi pričaju, a, mislim, na taj način se u stvari tim ljudima daje publicitet koji verovatno ne bi mogli da postignu da su ostali samo,
koriste zapravo.
Da su ostali samo u nekim svojim uskim krugovima istomišljenika. I ono što je opravdano, dakle, bila kritika i na račun Facebooka i ostalih koji regulišu, pokušavaju da regulišu javni internet prostor, jeste da morala bi da postoji precizna odrednica ta su zapravo profili ili sajtovi koji bi mogli da šire takve lažne vesti ukoliko ukinute, a to se dešavalo sa, naročito, dakle, sa tom pričom o uticaju Rusije na izbore u Sjedinjenim američkim državama, gde je ukinut veliki broj profila koji je potpuno posredno, možda samo na neki minimalan način, povezan sa određenim sajtovima koji su širili neke lažne vesti, pa su i oni ukinuti. Sada, ako krenete na taj način, onda se već polako možda dolazi i u neki prostor kršenje slobode govora, odnosno ukidanje slobode govora i zapravo neko postaje onda arbitar, dakle šta ćemo odrediti ovako ili onako, a ni to nije dobro zapravo za komunikaciju u javnom prostoru.
Teško da na taj deo teorije zavere, odnosno njegovo širenje, možemo da utičemo, ali ako ništa drugo možemo da upozoravamo i da analiziramo, kao što si upravo ti to danas uradio i govorio o uticaju teorije zavere na društvena kretanja. Vidimo kuda se društva trenutno kreću. Hvala ti najljepše. Za Pogled u svet govorio je kolega Nikola Denčić. Are you drunk now? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. I said I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. You are thing tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm giving said I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
tonight. que se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
11:08, slušate prvi program Radio Beograda i naš prepodnevni magazin. U narednim minutima o tome koliko su zagađene naše reke i kakvu vodu pijemo. Samo jedan od povoda jeste informacija koja je objavljena pre otprilike nedelju dana i glasi da je reka Dunav zagađena fekalijama duž svog toka kroz Srbiju, Rumuniju i Bugarsku, a inače to je zaključak zajedničke studije više univerziteta iz Austrije. Situacija je, kako se navodi, posebno kritična u većim gradovima kao što su Novi Sad i Beograd, gde je prisustvo bakterije Escherichia coli izuzetno visoko. Danas gost u studiju dr. Nebojša Veljković, načelnik odeljenja za monitoring kvaliteta vode u Agenciji za zaštitu životne sredine, s kojom zaista već mesecima odlično sarađujemo. Hvala najlepše na odvojenom vremenu i što ste došli u naš studiju.
Hvala i vama.
I telefonom ćemo uključiti Ivanu Ristanović Ponjavić, ona je šef odseka za vode u Gradskom zavodu za javno zdravlje. Doktore Veljkoviću, informacija koju sam pročitala, znam da je zabrinula našu javnost. Kako ste vi odreagovali i kao stručnjak, ali i kao neko ko se nalazi u, i radi u Agenciji za zaštitu životne sredine?
Ta informacija koju ste vi dobro interpretirali je rezultat istraživanja koje je radila ta Austrijski institut sa svojim timom, i oni u suštini nisu dali ništa novo što mi već ne znamo i što već nije prisutno. Zašto je to izazvalo takvo interesovanje i kod njih, a i kod nas, je pre svega u tome što je od 2000. godine Evropska unija uvela metodu ekološkog standarda za procenu kvaliteta površinskih voda, gde mikrobiološki pokazatelji nisu deo ocenjivanja. Evo već, znači, 20 godina iskustva i njihovog pre svega je pokazalo, a i to smo mi govorili, da je mikrobiološki aspekt kvaliteta površinskih voda jako značajan. Oni su u sklopu tog i takvog istraživanja radili analize celim tokom Dunava. Tako da je ta informacija da je samo kod nas mikrobiološki zagađena površinska voda Dunava ne odgovara potpuno istini.
Rumunija i Bugarska, kako su naveli, najmanje količine su gore u ovim, ako mogu tako da kažem, razvijenom delu.
Tako je. A to je posledica toga što oni imaju veći procenat prečišćavanja i naravno kod nas je to još izraženije. Pa tako su i uzorci nizvodno od ispusta tako velikih aglomeracija kao što su Novi Sad i Beograd značajnije.
I šta mi kao građani treba da radimo? Vrućina je danas 35, avgust mesec, puna su kupališta. Evo da bude to početak razvijenja ove naše priče, da budemo konkretni.
Dobro. To pitanje je značajno i ono, pošto imamo i drugog gosta sagovornika, je pitanje iz nadležnosti zdravlja, jer su kupališta u nadzoru Ministarstva zdravlja, analize kvaliteta površinske vode na kupalištima i uopšte na površinskim tokovima koje su namenjene vodosnabdevanju rade zavodi za javno zdravlje.
Naravno, ova pitanja su podeljena po sektorima i površinske i dubinske i tako dalje i javno zdravlje, ali šta biste vi lično uradili, pa onda da uključimo i gospođu Ristanović iz Gradskog zavoda.
Kao i u privatnom životu, ja uvek kažem, radije bih se kupao, ja to i činim, u Savskom jezeru nego u Savi, a pogotovo u Dunavu. I mislim da sam vam sve rekao.
Jeste sve i hvala vam na tom odgovoru. Dobro je uvek čuti odgovori od stručnjaka. Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, kao što pretpostavljam naši slušalci i znaju, obavlja redovnu kontrolu kvaliteta vode i za kupanje iz većih javnih bazena i otvorenih kupališta na našim rekama i jezerima. Ivana Ristanović Ponjević, šef odseka za vode u Gradskom zavodu, je u ovom trenutku na našoj telefonskoj liniji. Dobar vam dan.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
I čuli ste već pitanje koje sam postavila i gospodinu Veljkoviću, pa uputit ću ga i vama. Koliko je situacija alarmantna ili nije? Da li građani mogu mirno da se kupaju, recimo, na Lidu?
Naše kontrole su redovne, radimo ih u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine grada Beograda, i kao što je gospodin Veljković rekao, mikrobiološki kvalitet je sve vreme tema naših analiza. Što se tiče vašeg pitanja, evo i konkretnog odgovora. Kupalište Lido, ona je recimo tokom ove godine u prvoj polovini jula nije zadovoljavale kriterijume za kupanje i rekreaciju. Pretpostavlja se da je ta izmena kvalitete u smislu nepovoljnosti za kupanje bila uzrokovana velikim padavinama, ali to nam i govori o nestabilnosti kvaliteta. Naši rezultati pokazuju, recimo, da u prvoj polovini avgusta je kvalitet dobar, u drugoj polovini jula dobar, ali šta mi, imajući u vidu ovo nestabilnost, savjetujemo, odnosno ne savjetujemo. Ako se kupate, kupate se na sopstvenu odgovornost i obavezno primenjujete sve mere za zaštitu vašeg zdravlja, jer ono je, kao i uvek, pre svega u vašim rukama. Znači, obavezno tuširanje nakon izlaska iz vode, obavezno vodite računa o vašem zdravlju. Ako ste akutne infektivne bolesti ili ste u periodu rekonvalescencije, onda se uopšte ne kupate. Zatim izbjegavate potapanje glave u vodu kako biste izbjegli taj duži kontakt sluznice sa vodom.
Ja moram da vam kažem da je meni ovo sve zvučalo, naravno hvala na svim upozorenjima i uvek je korisno imati dobru i istinitu informaciju, ali mi se čini kao da je gotovo rizik, kao da bi trebalo, ako mogu da se našalim, skafandar obući pa ući u naše reke i kupati se.
Pa ne baš kao skafander, ali kao što sam rekla, znači mi godinama upozoravamo na isto, ali se ljudi i dalje kupaju. Znači naša obaveza stručna jeste da ljudi upozoravamo, postoji izvestan rizik, na tom mestu niste do kraja bezbedni. Povećajte bezbednost tako što ćete poštovati izvesne mere o kojima govorim. To recimo nije slučaj sa Savom, sa Savskim jezerom, pardon, gde možete da se kupate uz mnogo manji rizik.
Možete li da nam kažete još neka rizična mesta kako bismo bili korisni našim slušalcima, jer znate mi kad laici čujemo da su izuzetno visoke koncentracije Escherichia coli, a znamo odakle ona zapravo pritiče i dolazi, šta joj je poreklo, a prepune su naše reke otpadnih voda, koje su to još mesta koje treba izbjegavati?
Pa, znači kako, sve što nije označeno kao javno kupalište je mesto većeg rizika po zdravlje. Svjetska zdravstvena organizacija, ona recimo govori o mikrobiološkom kvalitetu vode, ali na prvom mestu stavlja traumatizam. Znači prvo o tome razmišljamo. Tako da nijedno mesto koje nije označeno kao javno kupalište gdje nemate spasioca za početak, nije mesto koje je bezbedno za kupanje.
Da li se vi bezbedno kupate, ako može jedno intimno pitanje? Odnosno, da li se kupate u rekama i jezerima širom Srbije?
Samo na Savskom jezeru, da. U bazenima, da.
Korisne informacije, pogotovo kad je vi saopštite i mislim najkonkretnije. Hvala vam na ovom uključenju. Ivan Aristanović Ponjević, šef odseka za vode u Gradskom zavodu za javno zdravlje, je bila naša sagovornica putem telefona. U studiju i dalje dr. Nebojša Veljković, načelnik odeljenja za monitoring kvaliteta vode u Agenciji za zaštitu životne sredine. Gde je najzagađenije, a gde je najčistije? Vi se bavite monitoringom.
Rezultati dugogodišnjeg monitoringa koje sprovodi Agencija za zaštitu životne sredine je pokazala da su ubedljivo najzagađenije vode, površinske vode, reka i kanala na teritoriji Vojvodine. Agencija za ocenu kvaliteta koristi indikator, srpski indeks kvaliteta vode, koji se bazira na međunarodnom water quality indeksu, prilagođen je našim kriterijumima, pa ga mi zovemo srpski indeks kvaliteta vode. On vrednuje kvalitet od 0 do 100 u neprekidnom iznosu i taj kvalitet se definiše kroz 5 opisnih kategorija. Od odličan do veoma loš. Ovo dajem samo uvod da bi se bolje shvatilo ono što ću dalje reći. Koliko su zagađene vode na području Vojvodine, a naši rezultati su sistematizovani za dugi period od 1998. do 2018. godine, koji su obrađeni, dovoljno govori da je skoro 50% uzoraka sa svih profila na ovom području pripada kategoriji veoma loš i loš. A u odnosu na celu teritoriju Srbije, skoro 80% od ukupnog kvaliteta koji se na profilima svih reka ocenjuje, kažem 80% je u kategoriji veoma loš i loš sa teritorije Vojvodine. Teritorija Vojvodine je karakteristična i zbog samih kanala sistema Dunav-Tisa-Dunav, ali i zbog toga što je prijemnik velikih količina otpadnih voda neprečišćenih iz industrijskih kompleksa poljoprivrednih.
Zamislite da nam je razvijena industrija kao 80. i 90. godina, šta bi tek onda bilo? Sada imamo otpad i kanalizaciju.
Pitanje je jako dobro i jako interesantno. Zašto? Zato što ja imam skoro gotov odgovor na tako nešto. A kada bih se odlučivao između toga da imamo intenzivan industrijski rast i razvijenu privredu i da idemo u pravcu većeg stepena zagađenja, a da budemo bogatiji, da bismo izdvajali više za životnu sredinu, ja glasam za taj oblik.
Ali mi se danas sada odgovorne kompanije.
A mi se sada nalazimo u jednom stand-by stanju sa malim rastom, sa zatečenim velikim procentom neprečišćenih otpadnih voda i u suštini mi zavaravamo sebe da nisu tako zagađene vode, a u stvari nameću nam se uslovi koji idu kroz pregovaračku poziciju da moramo za poglavlje 27 da moramo da prečistimo sve otpadne vode. Pa se često nameće onda kao neko spasonosno rešenje da se ulazi u investicije kroz razne kreditne aranžmane da bi se prečistila otpadna voda, što je meni kao stručnjak u toj oblasti potpuno nezamislivo, jer se krediti uzimaju da bi se povećala proizvodnja, jer se samo iz realnih prihoda može finansirati životna sredina, a ne iz kredita. Tako da je to isto jedna tema, jedno pitanje na koje naša struka i politika životne sredine još nije prečistila sve dileme.
A kamoli da smo prečistili reke, i koliko sam vas razumela prema podacima koje ste vi izneli, mi smo i dalje negde na samom dnu lestvice po zagađenosti reka i voda, i onda ja moram da vas pitam šta je i sa hranom. Znate, mi imamo navodnjavanja, možemo vidjeti u ovim vrelim letnjim danima gdje ljudi odlaze pune cisterne, i onda iz tog istog Dunava za koji smo čitali da je prepune Escherichia coli zalivaju svoje bašte, proizvodi iz bašte stižu na naše pijace. Ja ne želim da budem katastrofična, ali mi se čini da je taj lanac zaista povezan, ili ne, ili greši?
Ne grešite, samo se tu zaboravlja jedna okolnost. Znači, mi ovim otvarate i još jedno pitanje, jednu dilemu koju isto hoću da podelim sa slušalcima. Mi još nismo doneli propis o kvalitetu vode za navodnjavanje. Dakle, to znači u suštini da mi i ne navodnjavamo formalno i službeno. Znači, kvalitet vode koji je namenjen za navodnjavanje u poljoprivredi, u agrotehničkim merama, je naravno mnogo slabijeg kvaliteta, zahteva, nego što je za kupanje. Pa ga onda ja ne bih mogao podvesti pod isti kvalitet.
Formalno
dakle,
ne.
Tako je. Prema tome, znači, voda iz Save i Dunava, ovako slobodno mogu da kažem, može da se koristi za navodnjavanje. Gde je tu, kako se zove, zabluda? Ljudi misle da neko sada sa tom vodom ne znam šta radi, fajtuje paradajs ili krastavac, pa je onda i on zagađen. Znači, ta voda koja bude u dodiru sa zemljom i koja ponire je potpuno bezbedna, biljka to jednostavno ne primećuje, po znacima navoda.
Dobro, sve dileme, zato smo i tu, trebalo bi da razrešimo. Jedan od glavnih ciljeva, bar kako kaže ministar ekologije, i to ne jednom, nego već duži period to ponavlja, jeste rešavanje problema otpadnih voda. Da li ste vi optimista?
Pa ima više gradacija koje bi mogle da daju odgovor na to vaše pitanje koje me zatičete. Ja sam u principu umereni pesimista, generalno. Zašto? I u ovoj oblasti. Analize pokazuju da je potrebno negde oko 5 milijardi evra da bi se izgradili svi sistemi za prečišćavanje u Srbiji. Dakle, da se već sutra u novoj emisiji ili sljedećeg utorka, ako se budem pojavio, rekli mi smo izgradili sve sisteme i ispunili smo uslov okvirne direktive. To je naravno nemoguće. I zato se često govori o tih famoznih 5 milijardi kao da će one da se sruče kao što se povremeno u ovim letnjim mjesecima sruči pljusak. Zato ne mislim da je to dobra ideja da se tako olako daju formulacije. Mi trebamo da napravimo jedan ozbiljan akcioni plan, da definišemo gde su prioriteti kad su u pitanju zagađivači, koji su to gradovi, i da idemo korak po korak. Ovako smo prihvatili kriterijum jedne razvijene Nemačke, Švedske, Danske.
Na papiru, mislite. Na,
tako je. Oni su taj propis 2000. godine uneli onda kada su već imali 80% stanovnika priključenih na postrojenja za otpadne vode. I sada smo mi sebi namakli tu obavezu, u mislima imamo htenje i volju da ličimo u tome na razvijen svet, a mi u stvari nemamo finansijskog kapaciteta za tako nešto. Mislim,
a po
privrednog
rezultatima
i ekonomskog
koje vi saopštavate, mi smo na samom dnu lestvice i živimo u vrlo zagađenoj zapravo životnoj sredini, pre svega mislim na vode, to nam je danas tema. Vi obavljate monitoring, koliko često i kome šaljete te rezultate, i kad ih pošaljete šta se onda dogodi?
Agencija za zaštitu životne sredine sprovodi godišnji program monitoringa koji usvoji Vlada Republike Srbije i mi na osnovu toga iz budžeta dobijamo sredstva. Tih 80 profila na rekama i par akumulacija koje radimo, koje su namenjene vodosnabdevanju, se rade mesečno. Akumulacije se rade kvartalno. A ovi profili se rade mesečno, dakle 12 puta godišnje naše ekipe na određenim lokacijama uzimaju uzorke iz kojih se, na osnovu kojih se radi godišnji izveštaj o sprovedenom monitoringu. Parametri za kontrolu su potpuno usklađeni sa, spomenuo sam to već, okvirnom direktivom o vodama. U tom smislu smo mi potpuno relevantni sa njihovim pokazateljima. Ti rezultati se objavljaju godišnje u izveštaju o sprovedenom monitoringu. Oni su u skladu sa zakonom, obavezi zakonu o vodama, dostavlja resornim ministarstvima, naučno-istraživačkim institucijama. Ukupno je to oko 30 adresa na koje se pošalje CD-ROM sa tim rezultatima, a ti rezultati se nalaze i na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.
I onda nama nije potrebna ni istraživački institut iz Austrije da nam da ovakve informacije. Pa, pogledaju se ti rezultati. Vi ste rekli umereni ste pesimista, ali čovjek bi mogao zaista da bude i ozbiljan pesimista kada ih vidi. Međutim, da li se nešto poboljšava tokom svih ovih godina, ili je status quo, ili gore nego što je bilo?
Pa dobro, ja mislim, to je jednostavno pitanje na složenu situaciju i naravno je nemoguće dati kratak odgovor koji će da zadovolji i javnost koja ovo sluša, a i mene kao stručnjaka u toj oblasti, da to bude suvislo. Generalno ne bih mogao da kažem da se stanje poboljšava, zato što ako to kažem, a analize nažalost to pokazuju. Zašto? Zato što ovaj dugogodišnji monitoring koji mi radimo i metoda Serbian Water Quality Index omogućava da se indeksno to statistički obradi. I sada opet kažem, nažalost pokazuje da mi onda kada nam opada industrijska proizvodnja i kada nam opada intenzitet i demografija nam pada, nama generalno, a to su nijanse jer je metoda vrlo osjetljiva, pokazuje da imamo poboljšanje kvaliteta. To je ono što sam na početku rekao, da mene to apsolutno ne raduje. Mi i ne gradimo postrojenja, nama privreda ne jača na zadovoljavajući nivo, a to što nam je bolji kvalitet u nekim nijansama, to je slaba uteha za ambijent u kome živimo, i mi treba da gradimo društvo koje je prosperitetno, jer će samo iz takvih odnosa da se finansiraju postrojenja za prečišćavanje.
O doktorke Ponjović, koju smo uključili iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, čuli smo, čini mi se, najkonkretniji savet. Savsko jezero u redu za kupanje, ozbiljno voditi računa gde ulazite, u koju vodu, tuširanje i brinite o svom zdravlju. Šta je vaš savjet?
Pa, otprilike sam tako i rekao na početku, dakle, meni je Savsko jezero, Beogradsko more i ja čak i suprotno.
A šta ćemo moj... sa Srbijom?
E, sa Srbijom, da, dakle, dakle, Srbija, ovaj, ja mogu da se potpuno pridružim ovaj savjetu koleginici iz Gradskog zavoda. Dakle, na nekim mestima, a ja sada mogu da i kažem, spomenuo sam Vojvodinu, pa ima i u slivu Morave takvih mesta, da ne govorim o Borskom basenu. Ti vodotoci su takvog kvaliteta da čovjek ne bi trebao bez preke potrebe ni da ih pregazi, a kamoli da se kupa.
Sve je jasno i najljepša hvala na ovom iskrenom razgovoru i na izuzetno korisnim savjetima. Za sada moramo svi da brinemo sami o sebi i da slušamo stručnjake poput vas koji imaju šta da kažu.
Hvala.
Bio je to Nebojša Veljković, načelnik odeljenja za monitoring kvaliteta vode u Agenciji za zaštitu životne sredine. Slušajte Prvi program radija.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, za kupovinu deterđent Ariel Regular kapsula 60 komada po 1299,99, korpa za veše gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Nema meni noći, nema meni sna, kada sa mnom nije moja jedina.
Prvi album Nebo iznad starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Moja jedina.
U izdanju PGP RTS.
Nema meni noći, nema meni sna.
U prodaji.
Kada sa mnom nije moja jedina.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Rođendanski koncert u Beogradu. Sav taj džez. Big Band RTS sa specijalnim gostima. Nedelja 25. avgust u 20 časova i 30 minuta. Kalemegdan, plato ispred paviljona Cvijeta Zuzorić. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
L'amour m'a frappé de son glaive, je n'ai pas pu lui résister. Elle était blonde, elle était fraîche, elle était de toute beauté. Pourtant il y avait un problème, c'était le nombre des années. Elle affichait 20 ans à peine, et moi 40 ans bien sonnés. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas croire en notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça veut nous faire? Pourquoi dire ça ne va pas durer? C'est une question de caractère, il n'y a pas d'âge pour aimer. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Ta peau avait le teint si clair, et moi la mienne était foncée. Élevé au pays de Luther, et moi en Méditerranée. Seulement ce ne fut pas facile, tes parents étaient consternés. Ils avaient lu les évangiles, et je n'étais pas baptisé. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas bénir notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire? Le ciel nous a fait nous rencontrer. Il n'y a qu'un Dieu sur cette terre, et c'est lui qui nous fait nous aimer. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Quand j'ai connu ma première femme, elle n'avait manqué de rien. Oui, mais moi, je n'avais que mon âme, ma jeunesse était mon seul bien. Seulement, c'était là ma faiblesse, on me prenait pour un voyou. Peut-on marier une princesse avec un garçon sans le sou? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas unir notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire? Nous nous aimerons sans un sou. L'avenir nous sourira peut-être, car l'amour sera toujours en nous. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, tu seras pour toujours ma princesse. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, notre amour sera notre richesse. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pour toi j'irai décrocher la lune. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, notre amour fera notre fortune. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord.
11:39, ovo je prvi program Radio Beograda, sve je toplije u celoj zemlji, najviše dnevna, kažu meteorolozi. Danas će biti do 35 stepeni, tako će biti i narednih dana, a narednih minuta. Govorimo o ISAC-u, organizaciji koja je većini, verujemo, ovde poznata, to je globalna mreža studenata. Ona je prisutna u preko 120 zemalja i predstavlja najveću organizaciju koju vode mladi. Sasvim dovoljno sam rekla, dakle, pretpostavka je govorimo o mladima, zašto i da li žele da ostanu ovde. Ove godine ISAC je ponovo, ako se ne varam, šestu po redu organizovao anketu, odnosno istraživanje o stavovima kako je studiranje kod nas, kako je zapošljavanje i još mnogo toga. Zato nam je danas i gost Goran Stojanović iz ISAC-a. Gorane, dobar dan i dobrodošli na prvi program Radio Beograd.
Dobar dan, Dijana, hvala na pozivu.
Evo, prvo da vas pitam, kakav je globalni stav mladih? Rekoh, ima vas u 120 zemalja. Kratko globalno, onda ćemo da krenemo na lokalno i na Srbiju.
Da, tako je. Pa da, ISAC postoji, eto, već preko 70 godina sada. Brojimo prisustvo u preko 115 zemalja, ima nas negde preko 40.000. Tako da, naš stav i onaj stav koji želimo da proširimo na što više mladih je da iako smo mladi i nemamo te neke resurse koje imaju stariji od nas po pitanju kapitala, po pitanju znanja, da opet imamo neka mišljenja koje treba da se čuju. Tako da iz tog razloga sprovodimo ovu anketu i na globalnom i na lokalnom nivou.
O kakvoj anketi je reč?
U pitanju anketa Youth Speak Survey, koja teži da ispita stavove mladih po pitanju njihovog daljeg usmeravanja u karijeri i po pitanju njihovog formalnog obrazovanja. Ona se sprovodi i na globalnom nivou, a mi u Srbiji sprovodimo i ovde kako bismo imali relevantnije podatke za nas na lokalu.
I šta vam kažu dosadašnji podaci?
Pa, interesantno je kada ih poredimo iz godine u godinu. Naprimjer, vidimo da broj mladih koji smatra da mogu da nađu posao kakav žele u Srbiji raste. Raste eksponencijalno, ali raste za nekoliko procenata svake godine.
Naprimjer, pretpostavljam da je tu najviše reč o IT sektoru ili greši.
Tako je, upravo ste. I vidimo da koje su to faktori njima važni da bi oni našli taj posao koji žele u Srbiji. Naprimjer, interesantno je da je plata i dalje na prvom mestu, dok su na drugom mestu neke manje opipljive stvari, kao što je radna atmosfera u toj firmi i uopšte koliko vlada osjećaj tima, koliko ta jedna firma radi kao tim ka nečem, zajedno ka nečem, ka nekom cilju.
Zanimljivo je kada radite ovakvo istraživanje, a sa druge strane imate podatak da se nastavlja ogroman odliv mozgova, pre svega mladih i obrazovanih. Ljudi su i ranije odlazili s idejom da se vrate ili su bili manje obrazovani. Sada odlaze s idejom da se ne vrate i uglavnom je reč o visoko obrazovanim.
Tako je, da. Eto, mi, iako se dosta priča o tome kako o tom odlivu mozgova, mi eto imamo taj neki reprezentativan uzorak od 2700 mladih iz cele Srbije, gde vidimo da mladi stvarno sad više veruju da mogu ovde da nađu priliku za posao i da stvore sebi život kakav žele, da mogu sve potrebe da namire.
Ovo je dobra informacija koju smo danas čuli, a nema razloga da ne verujemo u istraživanje ISAC-a. Kako ih sprovodite i o kom uzorku je reč? Veoma je važno da znamo koliki broj anketiranih obuhvatite.
Naravno, dakle, pre svega anketu sprovodimo uz pomoć organizacije MASMI i anketu su podržali neke od vodećih firmi na našim prostorima, na primjer Coca-Cola Hellenic, Erste Banka, Deleuze Srbija.
Naplatit ćemo im ovu reklamu, šalim se, s obzirom da pomažu mlade, onda tako je to potpuno...
Tako je, i Delta Holding i NIS Gazprom Neft. Tako da oni su podržali ovu anketu i rezultate koje dobijemo u ovoj anketi premijerno predstavljamo njima na panelu krajem septembra.
I vi njima date te rezultate i koliko oni pomognu u sledećem koraku, a to je da se raspitaju ko su ti dobri, zainteresovani, uporni i vredni koji bi možda mogli da privuku u svoje kompanije.
Tako je, oni na osnovu tih podataka M kreiraju i prilagođavaju svoje programe praksi i zapošljavanja. M je rezultat ove ankete osnova za projekat koji se dešava nakon nje, a to je Youth Speak Forum. To je isto globalni projekat koji ISEX provodi u svakoj državi, konferencija od jednog dana gde se mladi povezuju sa uspešnim ljudima iz te zemlje i uspešnim firmama iz te zemlje i dotiču se nekih od nekih glavnih pitanja. Trenutno to su po nama ciljevi održivog razvoja.
Da li su mladi, postoji i ona istraživanja koja kažu naročito su aktuelna pred izbore, a vi jeste apolitična organizacija, kako navodite na svom sajtu, ali se kaže da su mladi sve više apatični i to ne važi samo za Srbiju. Da li je baš tako?
Pa ja mogu da kažem, ne mogu sad iskreno da kažem u ime svih, mogu da kažem i svog nekog okruženja, kakav je moj utisak. Što se tiče apatičnosti, mislim da to više važi za političke teme, a ne za neke druge teme, jer mislim da i dalje ima ljudi kojima je stalo da se izbori za nešto u šta veruju, s tim što je malo opalo to verovanje u sistem, da kažem.
Da, to mnogi zameraju. Da. Koliko su mladi u Srbiji zainteresovani i za globalne teme? Imali smo gotovo fenomen kada govorimo o klimatskim promenama i sigurno znate za mladu devojku Šveđanku koja je pokrenula čitavu akciju kako bi se nešto zapravo promenilo, napravila pokret i stigla do onih najglavnijih i najmoćnijih. To bih volila da povežem i sa ovim čime se zapravo vi bavite. Ukoliko se potrudite da se daleko čuje vaš glas i ukoliko ste uporni, može li se svet menjati u korist vas, mladih?
Pa mi verujemo da možemo. Kada pričamo o tome koliko su mladi svesni o tim globalnim temama, evo mi pitamo i postavimo i pitanje da li su čuli za te ciljeve održivog razvoja. To su ciljevi koje su Ujedinjene nacije raspisale, koje treba da se ostvare do 2030. I iz godine u godinu i ta cifra raste. Prošle godine od 2700 ispitanika 50% je čulo. Tako da i dalje ima da se radi svakako na toj svesti.
Ajde, recite,
ali napred,
onim koji nisu čuli, a boga mi je impozantna cifra 50%, nije, o čemu je zapravo reč kad govorimo o održivom razvoju, što mnogima, znam iz ličnog iskustva, zvuči prilično apstraktno.
Da. Dakle, ciljevi održivog razvoja su ciljevi koje su Ujedinjene nacije raspisale sa krajnjim rokom 2030. godine. Oni se tiču svih nekih aspekata života, od toga da se eliminiše siromaštvo svuda u svetu, da svi imaju pristup čistoj vodi, da budu jake institucije i tako dalje. Dakle, postoji 17 tih ciljeva koji se tiču takvih oblasti i na kojima ISEC se priključio Ujedinjenim nacijama kako bi se to ostvarilo do tog roka.
Evo zašto sam vas to pitala, vi zapravo tu možete naći prostor za rad, ne samo mladi iz Srbije, nego iz celog sveta, tako?
Tako je, zapravo ISEC kao globalna organizacija, iako nas postoji u preko 115 zemalja, koristimo tu mrežu da bismo mladima pružali prakse. Te prakse su volonterskog i stručnog tipa i svaka praksa volonterskog tipa je sa temom nekog cilja održivog razvoja. Dakle, svaka praksa je prilagođena tako da doprinese, na primjer, kvalitetnom obrazovanju. I onda mi šaljemo studente iz Srbije u neku od tih zemalja da oni predaju u školi u toj državi o jezicima, o svojoj kulturi i tako dalje. Uglavnom, eto, svaka praksa je prilagođena nekom cilju održivog razvoja.
Rekli ste da je to volonterski, ko plaća, da li je to negde po principu funkcionišete da uputimo ljude razmene, pa vi ćete otići u Francusku, a neko iz Francuske doći ovde ili kako?
Pa funkcioniše po principu razmene, s tim što nije tako jedna osoba za jednu osobu, već studenti cirkulišu u skladu sa prilikama koje postoje. Dakle, mi kako šaljemo mlade iz Srbije u zemlje inostranstvo, tako i dovodimo mlade iz drugih zemalja u Srbiju. Tako da, kako funkcioniše, tako da kada vi odete na praksu, tamo imate obezbeđen smeštaj i ISEC iz te države se brine o tome da vi imate sve što vam je potrebno. Naravno, vi ste u komunikaciji sa ISEC-om koji vas je poslao tamo, u ovom slučaju ISEC u Srbiji.
Ali ono što jeste nemerljivo korisno, to je ta razmena od iskustava do toga da upoznajete neke druge kulture, običaje, pa i način rada.
Tako je.
Da li imate nameru da ove godine možda izvršite jači pritisak s obzirom da, evo rekao ste, za IT sektor sve više ljudi koji ipak žele da ostanu ovde, da privučite kompanije koje bi možda zaposlile veći broj mladih?
Pa da, eto, mi se stvarno verujemo u to da ova anketa i inače glas mladih može da dopre do nekih bitnih lica. Iz tog razloga i sklapamo saradnje sa nekim kompanijama koji imaju veći uticaj od ISEC-a kako bi se to odrazilo. Tako da verujemo da mladi drže ključ ka boljem sutra, samo nam treba pomoć od iskusnijih.
To je sasvim sigurno, imate glavni adut, a to je mladost, energija i snaga, samo još nedostaje veća podrška ovih starih, pre svega onih koji drže posao, odnosno moć u svojim rukama. Do kada traje anketa i kako motivišete uopšte ljude da se na nju odazovu? Mislim, koliko je potrebno odvojiti za davanje odgovora?
Pa za davanje odgovora je potrebno 5 do 10 minuta i mi pružamo svakome ko popuni anketu priliku da dobije premijerno te rezultate početkom oktobra i da dobije ostale prilike od ISEC-a. Tako da koga god zanima ovo istraživanje, moći će naravno da dobije celu publikaciju, a svakako bi trebalo svako da da svoj glas po pitanju ovih tema, zato što će se čuti. I anketa je otvorena do 5. septembra.
Sjajno, i onda ćemo propratiti kakvi su rezultati ove Tako godine. Je. Najljepše hvala što ste bili naš gost.
Hvala.
Je to Goran Stojanović iz ISEC-a, 11:52 i polako ali sigurno stigli smo i do odjeve prva dva sata našeg prepodnevnog magazina. Sa vama su bili ton majstor Miša Milanov, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Za koji minut čućete Srpski na srpskom, potom vesti iz zemlji sveta, onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.
The sun. We are strangers, but they love us.